اديته زمان بالروح وتحملت عشان جروح اللي فاتته زمان بالروح وتحملت عشان جروح ينسى الخير اللي انت عملته رد جميلك عنده اول